Areena.
Alkuun heti varoituksen sana kuulijoille, nimittäin tänään aloitan ohjelmani kliseillä. Sen tyypin soittomini suoraan sydämeen. Hän värisytti sieluni kieliä. Se oli tuttu kappale, mutta yhtäkkiä siinä oli joku kolmas ulottuvuus ja tunsin jotain outoa sisälläni. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Minulla on tänään vieraana henkilö, jonka kanssa aion pohtia muun muassa sitä, mikä tekee soittajasta enemmän kuin soittajan. Mikä tekee hänestä sielukkaan taiteilijan, joka kykenee koskettamaan kuulijansa jopa tämän vastustelusta huolimatta. Jotkut väittävät, että soittajan ulkoinen olemus vaikuttaa myös hänen kykynsä koskettaa kuulijoitaan. Itse en kyllä siihen usko, mutta varmuuden vuoksi kuvailen vieraani. Hän on pitkä ja hoikka, hänellä on pitkät hiukset ja parta ja lempeä, mutta samalla vähän ilkikurinen katse. Ja välillä hän esiintyy pitkässä vihreässä hameessa. Timo Kämäräinen, tunnistitko itsesi?
No kyllä mä. Kyllä tuosta varmasti tuntuu, että tulee savolaisittain heti, koska siinä oli tämä ilkikurisuus. Ja se on, kun savolaisena on tottunut elämään näissä eri yhteisöissä, niin se on kyllä, se on hauskaa, että se monesti tulkitaan eri lailla tämä lempeys nimenomaan, että sitä saattaa löytyä, just löytää tällaisia ilkikurisia ja joskus vähän sarkastisia piirteitä vaikka.
Mulla on ehkä se onni katsos, kun mä oon ollut Mikkelissä opiskellut, sit mä oon ollut töissä Suonenjoella Sisä-Savon lehdessä ja Kuopiossakin. Mulla on sellainen lämmin suhde teihin kieroihin savolaisiin.
joo, se on kiva kuulee. Kyllähän se yleensä hyvin menee, mutta kyllä mä tietyllä tavalla meni 10 vuotta Helsingissä asuessa sillä tavalla, että mä aina muistutin itseäni, että älä ole savolainen humoristi, koska sinua saatetaan pitää ilkeän.
Eikö se on just noin, se on tismalleen noin, ja savolainen kun alkaa kertoa niitä omia mukamassa hauskoja juttuja umpihelsinkiläisille, niin tulee kyllä väärinkäsityksiä.
Nimenomaan, ja se on semmoinen huomioitava asia, ja se on vähän erilaista tapaa käyttää kieltä siellä.
Mulla olisi tähän alkuun nyt sitten tämän savolaismäärittelyn ja muun perään tämmöinen helppo kysymys, Timo, sulle. Mikä tekee soittajasta sielukkaan, siis sellaisen, että se koskettaa kuulijan sisintä?
No, kyllä mä luulen, että se liittyy suoruuteen, rehellisyyteen, jotenkin siihen, että se kuulija uskoo, että se viestin välittäminen on tärkeää ja sillä on merkitystä sille tekijälle. Toi onkin kiinnostava kysymys, toi ulkoisuus. En mä osaa sitä arvioida. Mä väitän, että voihan sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, mutta mä luulen, että se on ehdottomasti sivuseikka. Tai ainakin se on tosi laveaa, millä tavoin se voi vaikuttaa siihen, että ei voida määrittää, että tällä tavalla kun olet, niin sinä olet koskettava, ei ollenkaan. Mutta tavallaan, jos sä oot niin kuin rehellisesti ja vaikutat olevasi sinut jollain tapaa sen tekemisesi kanssa ja pystyt saamaan energiat liikkeelle, niin silloin sulla on mahdollisuus koskettaa. Tässä on paljon tietysti ulottuvuuksia tässä kysymyksessä, mutta kun minä sanoin tämän kosketuksen, niin on mahdollista samalla tavalla kuin me tässä keskustellaan, niin muusikon on mahdollista ajatella sitä kuulijaa sillä tavalla, että hakee jonkinlaista kosketuspintaa. Eli jos vaikka mä soittaisin sulle jonkun kappaleen nyt, niin mä haluaisin koskettaa ja sinua, niin mulla olisi mahdollisuus arvioida, että sä olisit ehkä, tai että mä ehkä tietäisin susta, että sä saat tykätä joistakin tämän tyyppisistä musiikillisista ilmiöistä. Mutta sekään ei ole yksi selitteistä. Mä voin tällä tämmöisellä yksinkertaisella lausekkeella olla myös tylsä ja olla myös laskelmoiva. Mm-hmm. Siitä pitää ottaa huomioon, mun pitää myös yllättää sit tekijänä sinut. Ja ensin haetaan se kosketuspinta ja sitten, sitten raavitaan ja rapsutellaan ja kuvaan tässä vain erilaisia kosketuksen tapoja sopivalla tavalla. Ja siinä on se mystinen kohta sitten, että jollain tapaa sen niin kuin tuntee kehossaan, kun se kosketus syntyy. Ja minä uskon samaan keskustelussa.
Otit myös tämän ulkoisen tekijän, niin oli mulla siinä pieni tämmöinen savolainen ilkikurisuus siinä alkujuonnossa, koska kun mä kuvailin sua, lempeä, mutta ilkikurinen katse. Ja sitten mä lisäsin sinne sen vihreän hameen. Ja mulla oli siinä sellainen ajatus, että tämä taiteilija, joka on siellä lavalla, on sellainen, että hän on siinä täysin auki. Hän on tällainen tässä. Ottakaa tai jättäkää. Ja sen takia niin kuin se rohkeus myös olla, että vetäisi vaikka vihreän pitkän hameen.
Joo, tämä vihreä hame, se liittyy kyllä itsellä siihen tiettyyn ristiriitaan tällaisen blues kautta rock-kitarismin, joka on isossa osassa mun omaa ilmaisua, ja sitten tuommoisen feminiinisen vaatteen suhteen. Ja mä pidän siitä, mä tykkään siitä, että se on niinku, siihen liittyy jonkinlainen tällainen niinku, kyllä ulkoisella tavalla jännitteen luominen myös. Että välttäisi sitten niitä tiettyjä stereotypioita, mitkä niinku helposti liittyy esimerkiksi tämmöisen kitarismin niinku maskuliiniseen luontoon. Jollain tapaa, nämä yleistykset on vaikeita ja en mä lue sukupuolittaa liikaa, mutta mä niinku pidän siitä, että tällainen hahmo tuottaa tämän kaltaista ääntä. Ja se on niinku, mä en usko, että se on sen koskettavuuden tae tai muuta, mutta mä niinku tykkään niistä asioista ja se liittyy mun tietyllä tavalla musiikin tekijä eetokseen myös siinä, että se jollain tapaa pyrkisi edistämään erilaisuuden hyväksymistä ja diversiteettiä.
Missä kohtaa sulle on alkanut valjeta, että musiikista tulee sulle elämäntyö ja ammatti?
Yläasteaikana.
Miten se tapahtui?
Mulla oli erilaisia harrastuksia. Mä urheilin myös ja mä olin ehkä 10-vuotiaana vielä tämmöinen, ehkä tyypittelisin itseni tällaiseksi tietokone kautta kirja kautta jollain tapaa myös taidenörtiksi. Että mulla oli kaikenlaisia erilaisia ambitioita. Kuvataiteita kyllä harrastin myös ja jalkapalloa pomputtelin paljon, mutta sitten kun se musiikki oli jonkinlainen väylä ihan uusiin maailmoihin niin sosiaalisesti kuin myöskin ammatillisesti aika pian. Et mä huomasin, huomasin myös, että mä osasin sen paljon nopeammin hyvin kuin ne muut. Ja että mä ajattelen yhä, että mulla esimerkiksi kuvataiteiden kanssa on niinku, kyllä mä niinku näen, että mulla on jonkinlaista ymmärrystä siitä, mutta että se tekniikka ja kaikki muu oli niinku huomattavasti vaikeammin otettavissa haltuun kuin musiikki. Ja sitten musiikin mä jotenkin tunnisin, että mä tajusin, että mä ymmärrän siitä jotenkin aika nopeasti. Varmaan siinä väkisin myös ehkä lapsena vertas, vaikka se ei ole nyt tärkeä. Mä nyt tajuan nämä asiat jo nyt. Ja että vaikka mä olin vasta 10 ja mulla oli vanhempia kavereita. Että hetkinen, mä muuten ymmärrän tämän teorian ja mä ymmärrän tämän ja mulle silloin ymmärrän, miten nämä kappaleet menee ja pystyin korvakuulolta soittamaan niitä. Ja ei jalkapallossa tai piirtämisessä, maalaamisessa ikinä tapahtunut mitään vastaavanlaisia tunteita. Mä tajusin taas niissä puolesta, että hetkinen, että mun luokalla on tyyppejä, jotka tekee vähemmän duunia näiden kanssa, mutta ne tekee sen paljon paremmin. Että sitten siinä oli myös tämmöinen luonnollinen asia ja sitten yläasteella mä kyllä suhtaudun siihen kauhean vakavasti, kun mä rupesin ajattelemaan sitä ammatillisuutta, että mulla oli aika hyvä todistus koulussa ja äitini toimi lääkärinä ja olin ehkä ihaillut myös sitä lääkärin työtä ja kenties ehkä oli jotain odotuksia, että suvussa tapahtunut luokkahyppy kantaisi vielä minunkin sukupolvessa eteenpäin. Maaseudulta kotoisin ja siinä oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen korkeammin koulutettu ihminen sitten. Mutta äiti kyllä, ja äidin kanssa kävin sitten keskustelua, joka oli mun mielestä kyllä elämäni ehkä tärkeimpiä keskusteluja. Mä olin 9-luokalla ja mä sanoin äidille, että vaikuttaa siltä, että mulle ei tule niin sanottua porvarillista ammattia. Tämä oli ihan, mä olin ajatellut sitä. Mä sanoin äidille, että mä keskityn onnelliseksi tulemiseen ja äiti havahtui ja sanoi, että joo, että kuulostaa ihan hyvältä. Ja sitten sanoi, että mä en välttämättä kirjoita 6 L niin kuin sinä, että mä tulen soittamaan tuon lukioajan. Mä menen musiikkilukioon. Pyrin musiikkilukioon ja aion soittaa niin paljon, että musta tulee ammattimuusikko. Äiti kuunteli hetken ja tuli hetken hiljaa ja sanoi, että kuulostaa ihan viisalta puheelta. Mutta lupaa mulle yksi asia, mene sinne ylioppilaskirjoituksiin. Ja se oli mun mielestä aika viisasta äidiltä. Totta kai mä menin sinne ja ne meni hyvin ne kirjoitukset ja sain tehtyä sen YO-todistuksen ja sain myös harjoiteltua paljon ja musiikkia. Mutta tossa oli se keskeinen. Äiti antoi ikään kuin luvan mulle siihen. Mä myös puhuin siitä, että mä näin. Mulle tärkeää oli puhua siitä, että mä koin, että musiikilla mä pystyn antamaan isoja asioita. Ja että se voi parantaa ihmisiä samalla lailla kuin lääkäri.
Siis kävitkö tällaista keskustelua ysiluokalla äidin kanssa?
Kävin, joo. Ja koska mä häpesin sitä tai en mä tiedä, onko se häpeä oikea sana, mutta mä koin kyllä alemmuutta suhteessa. Mä näin niin kuin, että mä jouduin käymään sitä keskustelua, että mä oon jollain tapaa niin kuin tässä vaan omaa intohimoani toteuttamassa. Ja että olisinko mä nyt maailmalle niin kuin parempi, jos minä toimisin vaikka jossain tuommoisessa lääkärin virassa tai jossain muussa ja auttaisin suoraan ihmisiä sillä tavalla. Ja että mun toimin olemisella tässä maailmassa, mä koin niin kuin vastuuta. En tiedä mistä se tuli, mutta mä kyllä koin semmoista vastuuta niin kuin maailmassa olemisesta. Ja että en usko, että mä vielä silloin oikeasti ajattelin sitä etuoikeutetun asemaa. Että mä koin, että mulla on niin kuin kaikki asiat ihan hyvin ja että mun pitäisi niin kuin jotenkin toimia kuitenkin sen mukaisesti. Ja oli siinä jotain semmoista niin kuin nuoren ihmisen kehittyvää moraalikäsitystä kyllä puheissa.
Mä oon täällä vähän silmät ymmyrkäisenä, kun mä pistän itselleni muistikoneesta vuosia taaksepäin ja mä näen 15-vuotiaan Markon ja sit mä kuuntelen sun puhetta ja mä en olisi kyennyt ajattelemaan niin, että hei, haluan olla osaltani parantamassa tätä maailmaa ja olla avuksi ihmisille, niin kuin miltä toi nyt Timo Kämäräinen sun puhe kuulostaa. Että aika hienoa, plus että sun äiti on niin kuin saanut valtavan hyvin kiinni siitä asiasta.
No kyllä se kiinni sai. Ja ehkä,
tarkoitan vaan ihan sitä, että musta se on niin kuin 15-vuotiaalle jo aika mielettömän hienoa kypsää ajattelua. Että.
No joo, siinä saattoi olla. No. Kiitos, kauniisti sanottu. Varmaan se oli aika naivia tosi monelta osin, että olihan siinä siis niin kuin mä olin kova Beatles-fani ja niin kuin, että ei se niin kuin varmaan se mun maailman parantaminen niin kuin John Lennonin ja syvemmälle silleen mennyt niin kuin.
Mutta ajatuksen
tasolla mä niin kuin, että se kaikki niin kuin tuntui niin kuin mahdolliselta. Mm. Ja että se tuntui ihan oikein, niin kuin, että mä pystyin niin kuin jotenkin oikeuttamaan niitä valintoja. Koska siinä liittyy kuitenkin ehkä se, että mulla oli niin kuin vaikea sanoa, että musta ei tullut. Se ei minkään liittynyt mun vanhempiin, vaan ehkä isovanhempiin ja näihin. Että mulla oli ehkä semmoinen sisäinen tunne, että mua ei niin kuin hyväksyttäisi, jos mä teen niin kuin muusikon työtä. Siinä on mutkikas, siinä on monta asiaa, että siihen liittyy jotain niin kuin jonkinlaista syyllisyyttä siihen valintaan. Mutta sanottakoon, että kumpikaan mun vanhemmista ei ikinä sitä sitten
kyseenalaistanut.
Niin. Mm. Ja sitten kun mulla oli niin kuin, mä olin kuullut ne Hippokraatteen valat ja muut, niin kuin mitä lääkärit tekevät. Se tuntui niin ylevältä ja sitten, että oho, että aina valmis auttamaan. Ja sitten mä olin kokenut niitä ensimmäisiä, nimenomaan niitä kosketuksen hetkiä sen musiikin kautta, että ei vitsi, että tämä niin kuin vanha mummo saattaa pitkästä aikaa niin kuin herätä ikään kuin henkiin, kun se kuulee jotain musiikkia. Ja ne on ollut niin kuin isoja juttuja mulle aika nuorena, että tämä musiikki voi olla niin vaikuttavaa ja se menee niin kuin niin syvälle joidenkin semmoisten kerrosten läpi, jotka ei välttämättä arkipäivässä pääse juuri murentumaan. Ja kun sä kysyit alussa, että mikä tekee niin kuin siitä musisoinnista koskettavaa, niin en mä tiedä muilla, mutta mä en usko, että se liittyy siihen tekniseen taituruuteen. Tämäkin on aika monen klisee, että näin aina sanotaan, mutta se on niin kuin totta, että se tekniikka ja kaikki auttaa siinä, että välineitä on enemmän ja voi nimenomaan niin kuin muotoilla sitä sanomistaan ehkä tarkkaavaisemmin ja helpommin, mutta se on se muusikko siinä tehdessään, soittaessaan, vaikuttaa olevan niin kuin tosissaan ja että sillä on, se on jotenkin tärkeää se, mitä hän on tekemässä. Ja se on tosi iso osa sitä vaikuttavuutta. Ja mulle se oli tosi nuorena sille, että mä niin kuin pystyin kyllä menemään jonkinlaiseen semmoiseen tiettyyn tilaan siinä tehdessä ja ajattelemaan, että nyt mä oon turvassa. Nyt mun kommunikaatioyhteys on mahdollista saavuttaa ja saatoin laittaa silmät kiinni, että mä en yhtään tiedä mitä noja. Tai hetken ajat, että mä en tiedä, mitä mä ajattelin, että mä voin vaan nyt olla ja mennä. Ja sitten tajuta, että okei, ne tajus. välttämättä eivät aina tajunneetkaan, mutta noi on ne tasot, mitä siinä ikään kuin, niin kuin aika nuorena pääsi jollain tapaa koettelemaan. Ja siitä se mun niin kuin läheinen suhde se musiikin kautta alko niin kuin kehittymään. Ja missään, kun mainitsin näitä muita, mitä mulla lapsuudessa oli, niin ei mulla samanlaisia kokemuksia sitten ollut.
Haave kyetä ilmaisemaan itseään mahdollisimman selkeästi.
No kyllä mä väittäisin, että se on. Osahan tietysti meillä on niin kuin, tähän täytyy väliin sanoa, että tässä varmasti niin kuin mulla tuskin oli niin kuin kaikki näihin niin kuin välineitä. Tai siis silloin nuorena ei ollut välineitä mulla sanottaa tällä tavalla näitä asioita. Ja osaan mä varmaan niin kuin täydennän ja että tässä on mun niin kuin myöhempää elämää tässä mun muistelossa mukana. Että mä nyt haluan vaan sanoa, että se on sitten aina, että meidän muistoja on niinku vaikea, niin kuin aina kun me muistellaan, niin aina pitää kyseenalaistaa omat muistonsa. Mutta näin mä sen koen. Ja kyllä mulla on tosi selkeitä muistumia niistä tilanteista, että ei siinä kyllä niinku tähteyttä olla ajateltu, vaan nimenomaan sitä itseilmaisua. Ja se on ollut niinku lähellä sydäntä. Ja se oli muutenkin, teatteri oli muuten semmoinen, mikä oli yllättävä. Mä en ole sitä ajatellut, mutta teatteriesityksiä me tehtiin hirvittävä määrä silloin. Ja me oltiin nimenomaan vaikutettu näistä turkkalaisista, aika stydeistä esityksistä niin kuin varhaisteini-iässä. Ja tehtiin aika rajua kamaa meidän koululla. Ja se oli myös sitä itseilmaisua. Se oli tosi tärkeää ja tuntui, että niin kuin se on jonkinlainen tehtävä, että heittää niin kuin niin sanotusti kakkaa liikuntasalin seinään kuvainnollisesti, että ollaan rohkeita ja uskalletaan ajatella. Ja se oli aika hurjia ne meidän esitykset. Mä kerron tämän kuvatakseni sitä, että se oli se ilmaisun tarve oli iso.
Miten sussa tapahtuu, Timo, kun sä soitat?
Varmaan erilaisia asioita vähän tilanteesta riippuen.
Voinko mä antaa sitten esimerkki?
Anna.
Mun kaveri tuolta Oulun seudulta, Matti, lähetti mulle taanoin tuossa, puhuttiin kitaristeista ja se lähetti mulle vaan tämmöisen YouTube-linkin puhelimeen, missä Olavi Uusiviran bändi, jossa sinä siis olet kitaristina, soittaa Ylen lähetyksessä Rauli Badding Somerjoen Valot-kappaleen. Ja mä olin nähnyt sen moneenkin kertaa. Ja sitten Matti lähetti sen mulle puhelimeen. Mä katsoin varmaan 5 kertaa sen siitä puhelimen pieneltä näytöltä. Ja edelleen mulla nousee käsikarvat pystyyn. Mitä, Timo, sulle tapahtuu siinä kappaleessa, kun sä soitat? Onko tämä hankala jotenkin?
Mä vastaan tähän kyllä, mutta ensin tekee mieli sanoa, että mä haluaisin pystyä vastaamaan tähän paremmin.
Tämä ei ole välttämättä reiluimpia kysymyksiä. Mä en edes lähettänyt näitä etukäteen sulle.
Mä koen, kun Valot-kappaletta soitetaan, niin se alkuperäinen esityshän oli siis sellainen, että Olavi halusi, että mä soitan pitkän soolon, niin kuin mä olin tehnyt jollakin keikalla, niin kuin sattuman oikusta. Me oltiin soittu Valot-kappale ja sitten mä olin soittanut siihen pitkän kitarasoolon ja sitten siitä pidettiin. Ja Olavi sanoi, että tämä on Olavin kulttuurityötä, hienoa hommaa. Se sanoi, että jos me mennään televisioon soittamaan, niin Timo soittaa pitkän kitarasoolon. Ja sitten mä itse muistan vielä sanoa, että onko se nyt ihan tyylikästä, että vingutellaan ihan villisti. Olavi sanoi, että se on tyylikästä, näin täytyy toimia ja sinun täytyy soittaa pitkä kitarasoolo. Soita niin pitkään kuin pystyt tai jotain vastaavaa. Sitten me mennään sinne ja soitetaan ja muistaakseni näytän kädellä pienen merkin tai tein keholla merkin, että mennään aika alas. Mennään ihan pieneksi siinä. Mennään pienemmäksi, kun me ollaan oltu siinä alussa ja lähdetään tosi pienestä ja pyrin soittamaan. Mä ajattelin, että mä haluan esitellä nämä, tämä on ihan tekninen juttu, haluan esitellä nämä harmoniat huolellisesti ja että koska ne ovat kauniit ja soitan niitä sointuja ikään kuin siinä ulos. Tämä on, mä puhun nyt ensin tästä teknisestä puolesta, sitten ehkä siitä emotionaalisesta puolesta ja sitten, että mä haluan, että se menee niin kuin överiksi. Ja että siinä on semmoinen shuffle-poljento jossain vaiheessa. Nämä on niin kuin ainoat sellaiset merkit, mitkä meillä oli. Ja koska se, oli, se shuffle oli tapahtunut myös sillä. Se oli tapahtunut spontaanisti sillä edellisellä keikalla. Ja nämä oli ne kaksi merkkiä, mitkä meillä oli. Mutta mitä mulla siinä tapahtuu, niin kyllä mä ihan ajattelen siinä sitä musiikillista tekstuuria ja niitä äänen kuljetuksia, mutta se menee niin jotenkin, se tapahtuu niin nopeasti se asia, että sitä on tosi vaikea kuvata sitä, että mitä siinä aivoissa sitten oikein tapahtuu, koska ymmärtää sen, että tässä niin kuin, ei ehkä ihan ymmärrä sitä kaikkea tiedon määrää, mikä siihen liittyy, vai onko se niin kuin tiedon määrää, vai onko se joku tunnejuttu, miksi se tulee sillä tavalla, kun tulee. Et mä en niin kuin, vitsi, mä haluaisin pystyä vastaamaan tähän paremmin, mutta sen mä tiedän, että mulla oli ajatuksena siinä jonkinlainen niin kuin draaman kaari. Että sen verran mä kehystin sitä. Ei, se oli improvisoitu, ja mutta että tämmöiset dramaattiset asiat siinä tapahtuu, että se alkaa hiljaa ja mennään jossain vaiheessa suffleen ja tullaan sieltä mukavalla liukumäellä alas. Tämä oli se notaatio.
Okei. No nyt mä kysyn sulta sitten, että oliko tämä huono esimerkki, koska mä ajattelin, että mä jonkun esimerkin kautta koitan lähestyä sitä kohtaa, että milloin sun soitto koskettaa kuulijaa hyvinkin syvältä. Ja se, että katsoo jostain puhelimen kämäseltä näytöltä jonkun vedon niin kuin 5 kertaa putkeen, aina sä niin tavallaan niin kuin se, että mä kysyn näin. Oliko se sun mielestä hyvä veto?
Tämä onkin hurja kysymys, koska mä tiesin, että mä olin, tää niinku, mua vähän hävettää vastata tähän, koska mä tiedän, että se on tosi pidetty se veto. Mutta se oli, mulla oli taustalla siinä siis joku keikka, millä mä olin soittanut sen omasta mielestäni aika hyvin. Ja sitten siis tää hävettää, mutta tää on totta. Mä en ole ikinä missään sanonut tätä, mutta kun me mentiin TV-studioon tuonne, musta tuntui, että kaikki oli ihan hiljaa. Sen lähetyksen jälkeen, niin kuin sen meidän vedon jälkeen. Ja ilmeisesti ne olikin niin kuin, ne oli niin kuin jotenkin sen takia hiljaa, että ne pitivät siitä esityksestä. Mä luulin, että ne on sen takia hiljaa, että tämä soolo oli liian pitkä ja tämä ei mahu lähetykseen. Ja että mua niin kuin hävetti ja silleen, että onko mä tuonut niin kuin itteeni liikaa jotenkin esille. Ja sitten mä mietin, että no Olavi, miksi tämä nyt ihan, että nyt kaikki Esa Pulli ja fanit on niin kuin ihan raivoissaan. Ja sitten mä kuunnellaan sitä TV-studiossa ja silleen, tähän varmaan vaikutti tämä mun ajatus. Me kuunnellaan se tarkkaamussa, kun se äänitettiin kuitenkin se lähetys. Sitten mä niin kuin sanoin jätkille sen jälkeen, niin kuin, että jätkät muistaa tämän aina. Meillä ei ole varaa tällaiseen keskinkertaisuuteen.
Ota tuosta nyt sitten selvää. Okay.
Näin mä sanoin. Ja sitten jätkät sanoi, että tämä on kyllä tosi hyvä, Timo, että me ei oteta tätä uudestaan.
Olisitko sä halunnut ottaa uudestaan?
No mä mietin, että mä olisin voinut ottaa se, että mä olisin varmaan soittanut sen paremminkin. Mä oon pahoillinen tästä. Toivottavasti tämä ei pilaa tätä jotenkin.
Ei tämä pilaa mitään. Tämä on ihan mahtavaa, koska tässähän mennään just siihen, että minä ja sitten ilmeisesti muutamat muut. Siis tämä nyt on vain yksi esimerkki miljoonista sun tekemisistä taideteoksista. Minä ja sitten muutamat muut ollaan varmaan sitä mieltä, että se oli paras veto ikinä, ja sitten tässä niin kuin Timo Kämäräinen kiemurtelee. Harmi, että ei ollut kameraa, sulla oli kädet. Sulla peitit käsillä sun kasvot, kun sua hävetti niin paljon.
No mua hävettää sanoa tämä tietyllä tavalla, koska se on niin kuin hankalaa se. Nyt tietenkin mä sanon nyt, että itse mä oon tosi onnellinen, että se on niin kuin koskettanut ihmisiä, ja se on niin kuin, ei sitä enää ajattelisi. Mutta just silloin tehdessä sitä ajatteli, ja ei oikeastaan silloin soittaisi, koska silloin on niin kuin jollain tapaa kuitenkin niin kuin vietävissä siinä. Ja sitten mä en myös, mikä ihmeen asia. Ai niin mä mietin, kun mä muistan, että ne oli jotain ihan naurettavia yksityiskohtia, mitä mä ajattelin. Mutta se on niin, sitä on niin täynnä sitä latausta jotenkin, että haluaisi tehdä tämän musiikille, tai tälle musiikille niin paljon kunniaa kuin mahdollista. Ja mulla oli jotain tiettyjä omia ajatuksia, mitkä mä olisin ehkä siinä halunnut jotenkin ilmentää. Ja olen tosi monesti sanonut itselleni sen jälkeen, että hei, älä ajattele tollaisia, Timo, että ota ihan iisisti. Että antaa sen musiikin virrata, niitä se tulee uusia näitä tilanteita. Mutta silloin mä muistan jostain syystä, mä ajattelin ehkä kuitenkin, että vitsi, tämä on niin, niin hieno juttu päästä soittamaan, niin kuin, että tämä pitäisi tehdä nyt tosi hienosti. Että vitsi, me saa päästään telkkariin soittamaan tämmöinen pitkä kitarasoolo. Ja sitten se olikin hyvä.
Kyllä. Voin sanoa, niin kuin, että luojan kiitos, mä en ole taiteilija. Tuo taiteilijaelämä on näköjään ihan hirveä.
Mä varmaan, ei, mä luulen, että silleen, tää on mun arvio, mutta mä luulen, että mua niinku ulkopuolelta seuraavat ei ehkä niinku arvaa, että mihin mun perfektionismi välillä sivuntautuu. Että en mä tiedä, musta tuntuu, että kaikilla taiteilijoilla on, tai musiikin tekijöillä on niinku omat pisteensä, mutta välillä se on niinku kovinkin pieniä yksityiskohtia, jotka haluaisi olevan jollakin tavalla.
Aivan. Sano muuten tässä vaiheessa kuulijoille, että käykää katsomassa, löytyy internetin syövereistä Ylessä taltioitu versio Rauli Padding-Somerion kappaleesta Valot, jonka esittää Olavi Uusivirran orkesteri Timo Kämäräinen kitarassa. Ja voitte sitten vaikka laittaa mulle sähköpostia, että mitä mieltä olitte siitä biisistä. Sun kuulo, siis onko niin, että sulla on toinen korva mennyt lapsen, tai niin kuin syntymästä asti ollut kuuro?
Oh, joo. Jos saattaa olla, että syynä on ollut joku varhainen tulehdus myös. Sitä ei ole pystytty ihan paikantamaan, mutta käytännössä syntymästä lähtien tilanne on ollut tämä.
Mm. Siihen liittyy mulla sellainen ajatus, että jos olisi vaikka ammattijalkapalloilija ja niin olisi huolissaan, että kestääkö polvet, niin ootko huolissaan sen ehjän korvan takia?
Pelkäätkö? Yllättävän vähän viime aikoina. Mulla oli hauska keskustelu ystäväni Tatu Kemppaisen kanssa, joka on Suomen johtavia korvalääkäreitä, ja se oli hauska, se totesi, että nykyään on tosi hyvät laitteet vanhuksia varten. Ja jos sulla on ihan vähän kuuloa jäljellä, niin älä huoli, sä voit aina soittaa lujempaa. Ja se oli anteeksi kaikille, mutta tämä oli mun mielestä hauskasti sanottu, koska sä sanoit, että kyllä se musiikki, jos sä soit sähkökitaraa, niin ei ole silleen niin kuin aktiivista huolta, koska nykyään vielä, kun me käytetään korvamonitoreita, niin ne volyymit on huomattavasti niin kuin hallitumpia, mitä ne on ollut. Mä en ole kärsinyt tinnituksesta ikinä jatkuvasti, ja pitkään aikaan ei ole ollut sitä sellaista niin kuin iltaista keikkojen jälkeistä, että ei kuule oikein mitään tyyppistä tilannetta. Ja että mulla ei ole ollut nyt aktiivista huolta. Sehän alkaa sillä sekunnilla, kun tinnitus alkaa, niin sittenhän se huoli on iso. Mutta tämä oli vitsikäs, tämä Tatun kanssa käyty keskustelu, joka siis tosiaan korvalääkäri, se varo sanoi, että älä tuotta huolistu, jos ei ole aktiivisia oireita. Puhun siis aika ajoin aina korvalääkäreiden kanssa, että olisiko tähän kenties keksittävissä jotain hoitoa tähän tilanteessa.
Musta tämä kuulo- ja korva-asia on sikäli aika mielenkiintoinen. Mä otan tämän futisvertauksen, että otetaan huippujalkapalloilija, jolla on vaikka vasen nilkka jotenkin puurtettu, että se ei taivu ollenkaan. Mm. Niin sulla on toinen korva pois pelistä. Vaikuttaako se mihinkään sun töihin?
Kyllä se vaikuttaa. Se on vaikuttaa sillä tavalla, että me sijoitun aina tietyllä tavalla, vaikka meillä on korvamonitorit, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että sijoittumisella ei pitäisi olla väliä. Mä oon niin tottunut siihen, että mä istun, niin kuin nytkin istun, huomaa, että mä istun näin päin. Mun kuuleva korva on suhun päin. Ja mulle aiheuttaa epävarmuutta tilanteet, joissa mä oon väärällä puolella, niin keskusteluissa kuin lavalla. Ja semmoinen onnellinen asia, mikä siihen liittyy, että mä väitän, että mä ymmärrän, että meillä kaikilla ihmisillä on erilaisia rajoitteita ja me voidaan auttaa niistä toisiamme niiden kanssa elämisessä ja olemisessa. Ja että vaikka mä oon ammattimuusikko ja tiedän, että monet mua arvostaa, niin mut saa helposti lavalla sellaiseen tilanteeseen, että mulla on vaikeaa ja epämiellyttävää, ja jollekin muulle se ei välttämättä olisi sellainen tilanne. Ja samaan, että eihän mä pysty miksaamaan stereona sillä tavalla niin kuin muut ihmiset. Mä pystyn ikään kuin mittarilennolla menemään ihan hyvin, ja mä tiedän se historia. Miksaamisen historiasta niin paljon? En mä oikeasti kuule stereokuvaa niin kuin ollenkaan. Et se on ihan vitsi. totta kai nämä on silleen, että mulla on niin kuin muusikkoudessa kautta musiikin parissa toimimisessa sellaisia tilanteita, että mä sanon, että hei, tehkää te tää. Mä oon tästä pihalla. Hmm. Ja se on niinku sellainen, se on mun mielestä näin niinku ihmisyyden kannalta ihan jees juttu. Että on niinku, ei mulla ei ole kyllä semmoista kaikkivoipaisuuden tunnetta.
Ei ole kyllä tullut mieleenkään tämän kohtaamisen perusteella. Ja siihen kaikkivoipaisuuden tunteeseen, niin haluaisin pikkusen vielä viedä siihen, kun mä otin tämän Valot-kappaleen tämmöisenä omana esimerkkinä, niin sä sitten kiemurtelit sen kanssa jo moneen suuntaan, niin mikä se tunne on, että jos sä pystyt suoraan katsoa itseäsi peilistä ja toteet, nyt mä onnistuin, nyt mä sain sen mun viestin perille, minkä sä haluat musiikilla välittää?
Kyllä se on niin kuin, siis sehän on tosi jännä, että tosi monessa niin kuin, kyllä mä niin kuin kriittisesti katson oikeastaan kaikkia esityksiä. No mun viimeinen keikka oli Elämäni biisi TV-ohjelmassa Ylellä. Ja mä ajattelin, että me onnistuttiin viime kerralla esimerkiksi Elvis-kappaleessa ihan tosi hienosti. No että mä ajattelin, että vitsi, tää JP-laulo hienosti tänne. Me laulettiin kolmiäänistä stemmapinkkaa siinä poikien kanssa. Ja mä ajattelin, että no en mä tässä kyllä kauheasti niin kuin mitään nyt muuttaisi. Ja mä mietin semmoista pientä, että mä ajattelin, että siinä on kolme säkeistöä ja me siis soitettiin se yhteensä 3 kertaa sen päivän aikana ja mä mietin, että joku pieni muutos johonkin säkeistöön. Niin, ja mä kokeilin erilaisia ja sitten mä päädyin siihen, että se muutos on pelkästään se, että mä soitan yhdessä kohdassa JP:tä säästäessä pikkasen hiljempaa. Ja sitten mä koin, että vitsi, tää oli hyvä. Tää onnistui. Tää oli niinku, tää meni oikein. Mä ajattelin, että okei, tää oli. Siinä ei niinku tavallaan ole mitään virtuoottista tai sellaista siinä kappaleessa, mutta mä ajattelin, että vitsi, me tehtiin kunniaa tälle. Sitten kun niitä muuttujia on paljon ja kaikkea niin kuin solismia, niin aina löytyy jotain pientä, mitä, vai se ei välttämättä liity edes omaan tekemiseen, vaan koko sovitukseen tai muuta. Hetken, toi ehkä vielä. Ja sitten samalla, toi voisi ehkä vielä, olisi voinut viilata vähän sen. Mutta sitten samalla muistaa sen, että se oma jonkinlainen täydellinen musiikillinen maailma, mikä siellä päässä on, niin ei se välttämättä ole muille sama. Ja että se on niin kuin sellaista, että sitä tietysti aina tavoittelee, mutta pitää olla myös niin kuin armollinen itselleen. Mutta sun kysymyshän liittyy siihen, että miltä se tuntuu. Että kyllä se on ihan tosi tyydyttävää. Kyllä mulla on hetkiä ja levytyksiä ja muita, että okei, että kyllä mä nyt voin olla tosi iloinen, että tämä meni just näin. Ja sama livenä tapahtunut sellaisia. Niin se on tosi, tosi hieno tunne. Kyllä se varmaan sitten on sitten se, mitä siinä niin kuin tavoittelee. Että mä oon joskus puhunut siitä jonkinlaisena uskonnollisena kokemuksena, samaistunut jollain tapaa Kierkegaardin kirjoituksiin tästä uskonloikasta ja jostain niin kuin mystisestä tapahtumasta, kun siirrytään jonnekin toiseen tasoon. Ja se on just näin romanttista, että siinä hetkessä, että se tuntuu, että nyt ehkä tajuaa, mitä mä ajan takaa. Se ei ole toisen aktiivinen ajatus, mutta se tuntuu niin kuin takaraivossa mulle jotenkin jännältä, vaan se vähän niin kuin säteilee, että nyt me ollaan siellä ja tämä menee. Mutta se mulla on ihan sama keskustelu. Se tulee ihan, kun me ollaan nyt tässä keskusteltu, niin silloin kun tuntuu, että se energia liikkuu, niin se tuntuu kehossa tietyllä tavalla. Ja ne on niitä ihan samoja juttuja, mitä siinä soittaessa ikään kuin hakee. Joskus on semmoisia ulkokohtaisuuden hetkiä ja sitten yrittää ravistella irti, että mä kelaan nyt ihan liikaa. Mä kelaan jotain. Älä kelaa sitä, että sä kelaat liikaa.
Vau, tsivau. Miten sellainen sana, tämmöinen hyvin kulunut ja käytetty sana kuin rakkaus, niin millaista roolia se näyttelee sulla musiikin tekemisessä ja olemisessa musiikin kanssa?
No se on tosi olennaista ja keskeistä niin kuin kaikessa elämässä ja musiikki, taide kuitenkin. No, tämä menemättä nyt sen filosofisemmaksi, niin jos nyt sanottaisiin, että taide ilmentää elämää tai toisinpäin, mitä nyt haluammekaan, niin rakkaus on keskiössä oikeastaan kaikessa. Se lähtee siitä, kun opetellaan kappaletta tai koetaan se ensimmäistä kertaa, niin mä yritän, jos mulle tulee joku kappale esitettäväksi, niin mä yritän löytää siitä jotain, mihin mä rakastun. Ja yleensä se löytyy. Se löytyy elämän kokemuksen, musiikin kokemisen kautta. Se voi olla jollain tapaa ulkomusiikillista, mikä johdattaa mut sen rakastumisen ääreen. Silloin mä opin sen nopeasti. Me muistetaan ne asiat, mitä me rakastetaan. Kyllä ei me niitä unohdeta. Ja ne menee jonnekin, ne menee aivokuoreen ja niihin tulee syvällinen suhde ja ne alkavat kehittyä ja elää omaa elämäänsä. Ja mulle se voisi olla varmaan, että se tunnetila voisi olla myös viha. Mä luulen, että ei se varmaan mahdotonta olisi, mutta mä en ole itse ajatellut, että tämä rakkaus on rakentavaa ja siksi lähden aina sitä kautta, että rakkaus liittyy tavallaan melkein kaikkeen.
Musiikin voimassa, niin mä näen siinä niin kuin ihan samoja elementtejä kuin kirjallisuudessa, kuvataiteessa. Ja kun se koskettaa, niin sen jälkeen maailma ei ole enää entisenlaisensa, että muista mun isosisko kuunteli 70-luvulla kaiken maailman purkkapoppia, Madia ja Sweetia ja Rabettesia ja kaikkea tämmöisiä.
Oliko Rabettesilla se Sugar Baby Love?
Oli just se, joo. Sitten tuli Hurrikaanisen levy ja siihen asti mä olin vain siellä toisella korvalla kuunnellut, kun sisko soitti niitä, niin ei ollut mikään koskettanut. Sitten tapahtui jotain. Tänä päivänä en tiedä, mitä tapahtui. Onko sulla, Timo, mahdollisuus ammattimuusikkona ja musiikin tekijänä mahdollista selittää, että mitä siinä ihmiselle tapahtuu ja onko toisaalta sulle käynyt näin? Että?
On. Ja ne on varmaan ne, itse tavallaan, mä luulen, että se Hurrikaanis sulle ja mulle tietyt jutut siellä, ne ensimmäiset, mä luulen, että niiden merkitys on kyllä aika iso. Ehkä ensimmäinen rakastuminen niin kuin ihmiseen on myös jollain tapaa vähän toisen tyyppi niin kuin sitten ne myöhemmät, mutta ei sillä, että tämä kyseinen henkilö jäisi niin kuin jotenkin keskeiseksi, mutta siinä niin kuin tavallaan koetaan se ja opitaan se, mitä se rakastuminen johonkin on. Musiikin suhteen mulla oli, mä kerron esimerkin, yksi esimerkki, mulla oli noin 12-vuotias Led Zeppelin Good Times, Bad Times. Se oli ihan käsittämätöntä. Se oli isän kasettihyllyssä ja mä laitoin sen soimaan ja ihan siis järjetöntä, mitä tapahtui. Että olen analysoinut sitä monta kertaa ja yrittänyt miettiä, että onko se sitten, että oli niin, kun se rumpujen soitto oli sellaista, mitä se liittyy niihin rumpuihin. Kun se ensimmäinen rumpufilli tulee, niin mä niin kuin tipuin sinne selälleni lattialle.
Oikeasti?
No, joo, ihan siis. Mä olin siis ihan siis silleen, että mä alkoin heikottaa ja hei, mitä tää on? Sitten tukutu, tulee basaarille niitä kuvia, että haa, mitä tää oikein on? Mitä tapahtuu? Ja kun mä tiedä, ei se liittynyt, en mä niinku tajunnut edes, että se olisi niinku virtuositeetti. En mä niinku tajunnut sitä, että miten se olisi jotain niinku ihmeellistä virtuositeetti, vaan se energia, mikä sieltä tuli, niin se oli jotain niin käsittämätöntä. Se, mitä se kaikki kuulosti, ja oli uskomaton. Mä muistan, että mä kuuntelin sen ensin monta kertaa läpi, sitten mä kuuntelin vaan sitä introa, että mitä tää on. Ja näitä on niinku muutamia, ja mä luulen, että tietyllä tavalla musiikin tekijänä mä palaan niinku niihin tiettyihin niin kuin jollain perimmäisellä tasolla, niin mä palaan niihin tiettyihin tunnetiloihin aika monesti. Mm-hmm. Niitä on tullut tietysti lisää pienempiä ja isompia, mutta pienempiä ja isompia koko uraa aikana, mutta kyllä ne ensimmäiset muistaa ihan tosi hyvin.
Joku ovi aukeaa sulle sellaiseen maailmaan, josta sä et ole tiennyt mitään.
Just näin, ja tämä on niin kuin, toi jotenkin oleellista se ovien aukeaminen. Voi mennä jotenkin toivoisin, että me niin kuin jaksettaisiin tässä nykytilanteessa ymmärtää se kulttuuri ja taiteen tärkeys ovien aukaisin. Mä oon nähnyt niin monta kertaa, että ihan riippumatta mistään yhteiskuntaluokasta tai puoluekannasta tai yhtään mistään, niin se on, musiikki on keino, millä ihmiset yhtäkkiä puhuu samaa kieltä ja ne on nimenomaan siinä, että me päästään samaan siihen jonkinlaiseen koskettuneisuuden tilaan. Ja se on niin kuin, jos me unohdetaan se, niin me kyynistytään ja se on niin kuin, se on jotain sellaista, mitä niin kuin haluaisi vaalia ja yrittää jotenkin hellävaroja hienovaraisesti niin kuin jotenkin omalta osalta niin kuin edistää sitä, että se pysyisi tässä maailmassa ja se yhdistäisi meitä.
Se on just noin, ja sä otit tuossa tämän yhteiskunnallisen tason mukaan, ja se on kyllä niin kuin äärimmäisen surullista, että tällä hetkellä ollaan niin kuin valmiit karsimaan siitä, että kun mulla on muutenkin tämä maailma on niin valtavan polarisoitunut ja Suomi on polarisoitunut, ollaan jakaannuttu kahtia ja sitten kun me tiedetään, että me mennään johonkin konserttiin, siellä on 200 tai 2000 tai 20 000 ihmistä. Siellä on kaikista yhteiskuntaluokista ja kaikista puolueväreistä ja muusta ja me kaikki ollaan vaan tultu nauttimaan siitä kokemuksesta.
Just näin. Ja uskomattomia kokemuksia myös maailmalla siitä, kun meillä puuttuu monesti yhteiset kielet, kun mulla on ollut pieniä soittimia aina mukana, kun mä oon matkustanut. Kerran mä olin Kuuban Havannassa rannalla ja siellä soittelee jotain kitaraa. Mä olin mulla ihan kitara siellä mukana kyllä. Sitten siellä on niin kadulla asuva kundi, joka osaa yhtäkkiä niin kaikki noi bossa nova -klassikot. Se vetää semmoisella pasuna soundilla. Me ei puhuta yhtään samaa kieltä. Ja se aiheutti, että me loppujen esitettiin siinä niin kahdestaan siellä rantsussa kadulla asuvan kundin kanssa bossa nova -klassikoita. Ja se yhdisti semmoisia ihmisiä, jotka ei mitenkään voisi kohdata missään tilanteessa. Ja me oltiin niin kuin, se oli tämmöisiä tapauksia mulle niin kuin tosi paljon ja mä niin kuin toivoisin, että se, kun siihen ei tarvita mitään ihmeellisiä taitoja, vaan siihen vaan tarvitaan, pitää olla auki sen musiikin kanssa. Ja mä tiedän, että monet ei-ammattimuusikot on kokenut vastaavia ja mä toivoisin niin kuin, että ihmiset ymmärtäisivät tämän, että toisivat ymmärtäisivät musiikkikoulutuksen merkityksen, ymmärtäisivät mikä uskomaton lahja se on maailmalle, että taide pysyy meille kaikille lähellä.
Onko sä muuten koskaan itse kokeillut sitä, että olla ilman soitinta tai sillä, että nyt olen vaikka viikon jossa enkä soita mitään?
Oon. Mä lähdin tuonne Intiaan 20-vuotiaana ja olin lähtemässä ilman soitinta. Sitten viime hetkellä ennen ovelta lähtiessä mä laitan kuitenkin mandoliinin laukkuun.
Ja sit mä pieni.
Se oli uskomaton se juttu. Mä soitin tosi paljon mandoliinia sillä reissussa, vaikka se idea oli, että mä en niin kuin soittaisi. Ja sitten mä soitin kaikki kappaleet, mitä noi intialaiset lapset toivoi siellä, tai turisteet nyt paljon myös, mutta toivovat rannalle. Mä soitin ne kaikki ja opettelin. Opin itse asiassa hyvin soittaa maniskaa siellä. Mutta viikon jälkeen mä ostin sieltä pikkukitaran. Tämä on se. Mä tiedän, että oli tosi epäonnistunut tämä mun kokeilu niin täysin, mutta, mutta tämä Intian reissu oli tarkoitus olla irti. Sen jälkeen mä ajattelin, että mä en yritä tätä. Mulla on aina soitin mukana.
Okei. Timo Kämäräinen, mulla on tässä tämä alaotsikko. Mä en tiedä, oletko sä kuullut siitä, mutta se on tämmöinen kuin oivallus, joka muutti elämäsi.
Joo. Oivallus, joka muutti. Tämä on aika, tämä mulla on tosi selkeä okay vastaus tähän. Mä olin noin 12-13-vuotias ja mä olin aika paneutunut siinä vaiheessa tuollaiseen ihan blues-mytologiaan ja ihan sellaiseen niin kuin hepposeen kirjallisuuteen, mitä nyt on kirjoitettu bluesin näistä tienristeystarinoissa, jossa myydään sielua ja on ehkä tuttuja. Joka tapauksessa mä ihastuin sellaiseen aivan höpsöön. No vielä ei vähätellä. Se oli semmoinen ajatus siitä, että siinä taustalla olisikin että se ei ollut paholainen se, joka kanssa se kauppa tehtiin, vaan se oli voodoo-jumala Legba.
Okei.
Okay. Ja mä aloitin tätä sitä ja käsittämättä reittiä, mutta tämä pointti on tärkeä. Legba oli se, jonka kanssa diili tehtiin ja Legba ei edustanut hyvää eikä pahaa. Ja mä niin kuin olin saunan lauteiden alla. Meillä kotona riideltiin tosi paljon. Meillä oli hankala tilanne ja yhtäkkiä mä tein sen oman sopimukseni ja se oli... Oivallus oli yksinkertaisesti se, että mä en voi vaikuttaa näiden noiden elämiin. En ole tajunnut tähän asti onnellisuudesta yhtään mitään. Mä en voi ymmärtää, mikä tekee jonkun muun onnelliseksi. Ihmiset voi tehdä onnettomaksi tosi erilaiset asiat. Ja se oli semmoinen, tämä on hyvin yksinkertaisia asioita. Mä olin pieni lapsi, mutta tämä oli se oivallus, joka muutti mun elämän. Mä muistin, mulla oli se konkreettinen asia, että joku voi tulla tosi onnettomaksi sen kynnen halkeamisesta. Ja mä en ole mikään kritisoimaan sitä onnettomuutta näitä asioita on niin kuin vaikea arvottaa. Ja mä ajattelin, että mun pitää nyt keskittyä tähän oman onnellisuuden rakentamiseen ja se tosiaankin muutti mua ja mulla oli tosi voimaantunut teini-ikä tästä eteenpäin. Ja mä niin kuin olin monta vuotta semmoisessa tietynlaisessa onnellisessa hybriksessä ja tämä oli se hetki, joka muutti mua tosi paljon. Ja myöhemmin törmäsin sitten ongelmiin tässä ajatuksessa kyllä, että minulla oli paljon asioita hyvin, jotka mahdollistivat tuollaisen ajattelun. Ja tästä olisi puhuttu tosi pitkään, mutta tämä kyseinen hetki saunan lauteiden alla, itkin siellä ja olin blues-kirjallisuuden parissa. Ja sitten mä ajattelin vaan, lapsellisesti yhdistin nämä kaksi asiaa, oma elämäntilanteeni ja tämän sopimuksen. Ja mä oon aina ajatellut, että mä tein siellä jonkun sopimuksen, ehkä se, ja ajattelin vielä, että kyllä mä aika pian ajattelin, että leikpa mikä nyt onkaan, ihan sama. Mutta se olisi mun sopimus jonkin tahon kanssa, että mä päätän olla onnellinen. Ja sitä mä haluan.
Hei Timo Kämärän, ei muuta kuin ihanaa, kun sain sut vieraaksi ja oikein hyviä pitkiä kitarasooloja joka biisiin. Kiitoksia.
No kiitos. Kiitos Marko. Oli ilo olla. Mä puhuin nyt pitkästi kaikenlaista. Tämä on semmoista, kun savolaisen kanssa ryhtyy juttu sille.
Se on ihan parasta. Kiitos, kun tulit.
Kiitos Marko.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.